կակազումը, որ շատ երկար ժամանակներից ի վեր կեղծում էր Գրանդեն, և որ բնական էր թվում, ինչպես նաև խլությունը, որից նա դժգոհում էր անձրևոտ օրերին, այս դեպքում կրուշոների համար այնքան հոգնեցուցիչ էր, որ նրանք ակամա ծամածրություններ էին անում, լսելով խաղողագործին, և ջանք էին թափում կարծես ամբողջացնելու այն բառերը, որոնց մեջ Գրանդեն հաճությամբ էր մխրճվել. Այստեղ հավանորեն անհրաժեշտ է Գրանդեի կակազումի և խլության պատմությունն անել. Ոչ ոք Անժույում չգիտեր և չէր կարող ավելի լավ արտասանել տեղական ֆրանսերենը, որքան խորամանկ խաղողագործը. Անցյալում հակառակ իր ամբողջ նրբամտությանը նա խափվել էր մի հրեայից, որ վիճաբանությունների մեջ իր ձեռքը ականջին էր տանում լսափողի նման, ավելի լավ լսելու պատրվակով, և իր բառերը փնտրելիս այնքան լավ էր լփրտում, որ Գրանդեն, զոհ դառնալով դրան, ստիպված եղավ այդ վարպետ հրեային թելադրել այն բառերը ու գաղափարները, որ նա կարծես փնտրում էր, և ամբողջացնել հիշյալ հրեայի դատողությունները, խոսելով այնպես, ինչպես որ անիծյալ հրեան պետք էր, որ խոսեր. Վերջապես դառնալ հրեայի պես, քան մնալ Գրանդե. Տակառագործը այդ տարօրինակ պայքարից դուրս եկավ, կնքելով միակ գործարքը, որից իր ամբողջ առևտրական կյանքում դժգոհ պիտի լիներ. Բայց եթե դրանից նա նյութական կորուստ ունեցավ, փոխարենը բարոյապես շահեց և ստացավ մի լավ դաս, որից հետո պտուղներ քաղեց. Ուստի ծերուկնի վերջո օրնեց հրեային, որ իրեն սովորեցրել էր առևտրական հակառակորդին համբերությունից հանելու արվեստը, և զբաղեցնելով նրան իր միտքն արտահայտելով, շարունակ ստիպել նրան, որ ուշք չդարձնի իր մտքին. Հետևաբար ոչ մի գործի համար այնքան անհրաժեշտ չէին խլությունը, կակազումը և մանվածապատ ու անհասկանալի բառերի գործածումը, որոնց մեջ Գրանդեն կարողանում էր թաքցնել իր մտքերը, որքան այսօրվա գործի համար. Նախ նա չէր ուզում ընդունել իր մտքերի պատասխանատվությունը. Հետո նա ուզում էր իր ասացի տերը լինել և իր իսկական մտադրությունները կասկածի մեջ թողնել. «Պարոն դե Բոնֆոն»։ Երկրորդ անգամ երեք տարուց ի վեր Գրանդեն կրյուշոների զարմիկին անվանում էր «Պարոն դե Բոնֆոն»։ Նախագահը կարծեց, որ նենգամիտ ծերուկի կողմից փեսացուի է ընտրված։ «Դուք ասում էիք, որ սնանկությունները կարելի է որոշ պարագաներում արգիլել առևտրական դատարանների միջոցով. Այդ ամեն օր լինում է», ասաց պարոն Կ. Դ. Բոնֆոնը, որսալով կամ կարծելով, թե արդեն գուշակել է հայր Գրանդեի միտքը, և ուզենալով սիրով բացատրել նրան։ «Լսեցեք»։ «Լսում եմ»,  խոնարհաբար պատասխանեց ծերուկը նենգամիտ երեխայի զսպվածությամբ, որ ներքուս ծիծաղում է իր ուսուցչի վրա, իսկ արտաքուս ձևացնում, որ նրան լսում է մեծ ուշադրությամբ։ «Երբ մի ականավոր և հարգված մարդ, որպիսին էր օրինակի համար Փարիզի ձեր հանգուցյալ պարոն եղբայրը»։ «Իմ եղբայրը, այո»։ «Իր պարտավորությունները վճարել չկարողանալու վտանգի առաջ է գտնվում»։ «Այդ անվանվում է պարտավորությունները վճարել չկարողանալ»։ «Այո, որ նրա սնանկությունը անխուսափելի է դառնում»։ «Առևտրական դատարանը, որի առաջ նա դատելի է»։ «Լավ, հետևեցեք»։ «Դատավարությամբ իրավունք ունի նրա առևտրական տան համար լուծարքողներ նշանակել»։ «Լուծարքի ենթարկելը չի նշանակում սնանկություն»։ «Հասկանում եք»։ «Սնանկություն հայտարարելով մարդը անպատվում է, բայց իր առևտրական տունը լուծարքելով նա մնում է պատվավոր մարդ»։ «Դատարբերությունը մեծ է»։
Եթե ծախսը ավելի չէ,
ասաց Գրանդեն։
Բայց լուծարքը կատարվում է նույնիսկ առանց առևտրական դատարանի միջնորդության, որովհետև,
ասաց նախագահը իր քթախոտը քաշելով,
ինչպես է հայտարարվում ցնանկությունը։ Այո, այդ մասին ես երբեք չեմ մտածել,
պատասխանեց Գրանդեն։
Նախ, շարունակեց դատավորը, առևտրականը կամ նրա օրինապես գրանցված լիազորը, վաճառատան հաշվեկշիռը առևտրական դատարանի քարտուղարությանն է հանձնում։ Եվ երկրորդ, այդ բանը կատարվում է պարտատերերի պահանջքով։
Այդ, եթե առևտրականը չի հանձնում իր հաշվեկշիռը,
եթե ոչ մի պարտատեր չի պահանջում, որ դատարանը այդ առևտրականին սնանք հայտարարելու վճիռ արձակի, այդ դեպքում ի՞նչ է կատարվում։ Այո, ասեք տեսնենք։ Այդ դեպքում վախճանվածի ընտանիքը, նրա ներկայացուցիչները, ուղղակի ժառանգները կամ առևտրականը, եթե մեռած չէ, կամ բարեկամները, եթե նա թաքնված է, կատարում են լուծարքը։
Գուցե ցանկանում եք ձեր եղբոր գործերը լուծարքել, հարցրեց նախագահը։
Ա, Գրանդե, բացականչեց նոտարը, դա լավ կլինի։ Մեզ մոտ պրովինցիաներում պատվո հասկացողություն կա, եթե դուք փրկեիք ձեր անունը, քանի որ դա ձեր անունն է, ինչ մարդ կլինեիք։ Հոյակապ,
ասաց նախագահը իր հորեղբորն ընդհատելով։
Անկասկած, պատասխանեց ձեր խաղողագործը, իմ եղբայրը անվանվում էր Գրանդե, ճիշտ ինձ նման, այդ բացահայտ է, ես ոչ չեմ ասի, և ես այդ լուծարքը բոլոր դեպքերում նպաստավոր կլիներ իմ եղբոր որդու համար, որին ես սիրում եմ, բայց անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, ես չեմ ճանաչում Փափարիզի սասատանորդներին, ես սոմյուրում եմ գտնվում, իմ վավազերը, իմ խխրամները, վերջապես իմ գործերը, ինչ բան է մի քարամսյակ, ես երբեք չեմ գրել մուրհակներ, ես շատ եմ ստացել դրանցից, բայց երբեք չեմ ստորագրել մուրհակներ, դա վճարվում է, սեղչվում, ահա իմ բոլոր իմացածը, իմացել եմ նաև, որ կարելի է գնել մուրհակները։
Այո, ասաց նախագահը, կարելի է մուրհակներն անմիջապես գնել, որոշ տոկոս վճարելով, հասկանում եք։ Գրանդեն ձեռքին լսափողի ձև տվեց ու մոտեցրեց ականջին, և նախագահը նրա ականջի մոտ կրկնեց իր նախադասությունը։
Բայց, պատասխանեց խաղողագործը, ուրեմն գլխացավանք ու առավելություն կա այդ ամենի մեջ, իմ տարիքում ես ոչինչ չեմ իմանում այդ բոլորի մասին, անհրաժեշտ է, որ ես այստեղ մմնամ այգեկութին հսկելու համար, խաղողի հատիկները դիզվում են, և նրանցով ենք վճարում, նախ և առաջ պետք է հսկել բերքահավաքին, ես կարևոր գործեր ունեմ Ֆրուաֆոնում, ես չեմ կարող թողնել իմ տունը գործերի համար, որոնցից ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Դուք խոսում եք լուծարքի մասին, սնանկության հայտարարությունը կանխելու համար։ Իմ ներկայությունը Փարիզում անհրաժեշտ է։ Չի կարելի նույն ժամանակում երկու տեղ գտնվել։ Իսկ ես մի փոքր թռչուն չեմ և… Ես ձեզ հասկանում եմ, բացականչեց նոտարը։ Շատ լավ, բայց դուք ունեք բարեկամներ։ Հին բարեկամներ, որ ընդունակ են ձեր հանդեպ անձնավիրություն ցույց տալու։ Լավ, մտածում էր խաղողագործը, ինքներդ որոշեցեք։ Եվ եթե մեկը գնար Փարիզ, գտներ ձեր Գիյոմ եղբոր ամենակարևոր պարտատերերից մեկին և նրան ասեր. «Մի Վարկյան», շարունակեց Գրանդեն։ Եվ նրան ինչ ասեր. «Այսպիսի մի բան. Սոմյուրում ապրող Գրանդեն այսպես… Սոմյուրում ապրող Գրանդեն այնպես… Նա սիրում է իր եղբորը. Նա սիրում է իր եղբոր որդուն. Գրանդեն լավ ազգական է և շատ լավ մտադրություններ ունի. Նա լավ գգներով վաճառել է իր խաղողը. Մի պահանջեք, որ սնանկություն հայտարարվի. Հավաքվեցեք և նշանակեցեք լուլու ծարկ. Այդ դեպքում Գրանդեն կմտածի. Դուք ավելի շահահավոր դուրս կգաք լուծարքով, քան թողնել, որ դա տարանը իր քիթը մտցնի այնտեղ, ճիշտ չէ»։ «Ճիշտ է», ասաց նախագահը։ «Որովհետև, ինչպես տեսնում եք, պարոն Բոնֆոն, որոշելուց առաջ անհրաժեշտ է քննել. Հարկավոր է ուժերից վեր գործ չբռնել. Դրդրամական գործողություններում նյութական միջոցները և պարտականություններն անհրաժեշտ են, եթե չես ուզում գործանվել. Միթե ճիշտ չէ»։ «Անշուշտ», ասաց նախագահը։ «Ես համոզված եմ, որ մի քանի ամսում կարելի կլինի որոշ գումարով գնել պարտատերերի պահանջները և որոշ կարգադրությամբ վճարել ամբողջությամբ»։ «Օ, շներին ցույց տալով ճարպի մի կտոր, կարելի է նրան շատ հեռուները տանել»։ «Երբ սնանկություն չէ հայտարարված դատարանով և մուրհակները ձեր ձեռքումն են, դուք ձյունի նման մաքուր կլինեք»։ «Ձյունի նման»,» պատասխանեց Գրանդեն ձեռքը լսափողի վերածելով։ «Չեմ հասկանում ձյունը»։ «Բայց», գոռաց դատավորը, «ուզում եք ինձ լսել»։ «Լսում եմ»։ «Մուրհակն ապրանք է, որի արժեքը կարող է բարձրանալ և ցածրանալ. Այդ վաշխառության օրինականացումը Ջերեմի Բենթամի սկզբունքներից է բխում. Այս հրապարակախոսը ապացուցել է, թե այն նախապաշարումը, որ նշավակում է վաշխառուներին, պարզապես հիմարություն է»։ «Այ քեզ բան», ասաց ծերուկը։ «Որովհետև սկզբունքով, ըստ Բենթամի, փողը ապրանք է, և այն, ինչ փող է ներկայացնում, նույնպես մի ապրանք է»,» շարունակեց նախագահը։ «Որովհետև որոշ է, թե ենթակա լինելով առևտրական գործերի վրա ազդող սովորական փոփոխականություններին, այս կամ այն ստորագրությունը կրող մուրհակ ապրանքը, ինչպես որ այս կամ այն ապրանքը շուկայում առատ է կամ սակավ, թանկարժի կամ ոչինչ չարժի, դատարանը որոշում է»։ «Դատարանը որոշում է»։ «Բա, որքան հիմար եմ ես, ներողություն»։ «Ես կարծում եմ, որ ձեզ կհաջողվի ձեր եղբոր պարտքը 125 վճարելով փակել»։ «Դուք անվանեցիք Ջերեմի Բենթ
Բենթամ, անգլիացի։